Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Rauha teille ja tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Kuten kenties jo ambienssistakin huomaatte, luistelemme steriilien studiotilojen sijaan tänään tien päällä ja olemme vesiliirtoja uhmaten matkalla tuntemattomaan. And by tuntematon, I mean Keski-Suomeen. Sen sumuisilla saloilla pitää majansa Kari Kosmos, taiteilija, mystikko ja rastafariaatteen erikoisasiantuntija. Mä aion mennyt häiritä hänen arkaista rauhaansa ja uudella jotain suomalaisen rastafarismin historiasta. Ovatko Karjalan kunnat meidän Etiopiamme? Ja rakennetaanko uusi Jerusalem Vaaja Koskelle? Määritteletkö itsesi rastaksi?
Enkä ole itse asiassa. En ole koskaan määritellytkään, koska miten mä sanoisin? Se on aika iso juttu niin kuin selvittää tuo koko asia, koska alun perinkään on aina niin kuin ajatellut sitä, että rasta on niin kuin joku ideologia tai uskonto tai joku tämmöinen asia, joka omaksutaan, johon uskotaan ja tai niin edelleen, ja sen jälkeen ollaan niin kuin rastoja, koska kannatetaan jotain tiettyä aatetta tai elämäntapaa tai noin. Että mun lähtökohta ei ollut sellainen ylipäätään, vaan koska se linkki, mikä mulla rastoihin on ennen kaikkea ollut, oli rastotohtori Bongo Juhn. Ja hänen käsityksessään rasta on ihan jotain muuta. Rasta on niin kuin ihminen tai henkilö, joka on voittanut iän, kivun ja kuoleman. Koska hän lähtee niin kuin eri näkökulmasta kuin rastoliike ylipäätään, koska hän ei lähde ihmisten näkökulmasta. Häntä ei niin kuin kiinnosta ihmisten asiat, eikä hän identifioidu millään tavalla ihmiskuntaa. Että hän on päivien muinaisia. Hän on niin kuin Tiimonista ja Paaronin vuorelta kotoisin. Ja tiimonilaiset asutti miljoonia vuosia tätä planeettaa ennen kuin ihmiset ja ihmisten jumalat tuli ja alkoi tuhota tätä kaikkea. Ja nyt niin kuin näitä rastoja on hänen ilmoituksensa mukaan 3-4 tiimonilaista on maailmassa. Mutta että ei ole niin kuin suljettu, vaan että ihmiset voi muuttua, ihminen voi muuttaa elämänsä, kemiansa, fysiikkaansa, tietoisuutensa sillä tavalla, että hän niin kuin herää samanlaiseen tietoisuuteen kuin rasta, ja silloin hänestä tulee rasta, näin niin kuin lyhyesti ajateltuna.
Jos ajattelet rasta-aatetta tai rastafarilaisuutta, niin mitkä ovat ne universaalit peruskivet, jotka yhdistävät tätä sinänsä hajanaista joukkoa ideoita?
No, rastafarilaisuuden niin kuin keskeisin niin kuin lähtökohta ja yhteinen nimittäjä on kuitenkin Afrikka, afrikkalaisuus, Afrikka-asiat, afrikkalainen tietoisuus, musta tietoisuus. Tämä on kuitenkin se lähtökohta ja mihin tämä juttu aina niin kuin palaa. Ja se on niin kuin suurin niin kuin yhdistävä linkki. No sitten sieltä nousee sitten niin kuin Haile Selassie ynnä muu myöskin tästä perustasta. Mutta sitten tietysti tuommoinen raamatullinen näkemys on myöskin aika vallitseva, vaikka se ei ole kuitenkaan semmoinen yhteennimittäjä siinä mielessä, niin kuin Muta Baruka sanoi yhdessä haastattelussa, että kun sä lähdet ulos Kingstonista niin, ja tapat rastoja, niin kukaan puhuu enää raamatusta yhtään mitään. Että se pitää niin kuin tavallaan paikkansa, mutta kuitenkin jos sä oot ihmisten kanssa tekemissä ja niin edelleen, sä huomaat kuitenkin, että se raamatullinen niin kuin symboliikka ja ne raamatulliset tarinat niin kuin jyllää siellä taustalla kuitenkin. Että ne on niin kuin aika keskeisiä rakennuspilareita kuitenkin, semmoinen raamatullinen kuvasto ja sitten afrikkalaisuus, ne on ehkä keskeisimmät. Ja toisaalta se, että sehän on hyvin tuommoinen moraalinen liike. sinun se moraalinen eetos, paatos on niin kuin sille erittäin ominaista ja tyypillistä. Ja siihen liittyy sitten myöskin hyvin tuommoinen vahva ja staattinen hyvän ja pahan välinen niin kuin taistelu. Mutta sitten toisaalta siinä on myöskin tämä luonnon ja luonnonmukaisen elämäntavan hakeminen. Et se on myöskin semmoinen niin kuin yksi sellainen prinsiippi, joka menee aika hyvin läpi koko sen liikkeen, vaikka siinä niin kuin erilaisia näkökulmia onkin. Mutta toisaalta se on aika yleinen, että kuka nyt luontoa vastustaisi tai noin. Mutta siinä kuitenkin haetaan semmoista niin kuin yhteyttä luontoa ja semmoista elämäntapaa, joka ei ole epäsopusoinut, joka on sopusoinut sen niin kuin luonnon kanssa ja noin.
No, rastafarilaisuudessa tai rastaatteessa on hyvin keskeinen tällainen dualismi Babylonin ja niin sanotun Sionin välillä. Niin ovatko nämä hivenen samanlaisia henkisiä ikään kuin metaforia kuin vaikka Shamballa? Eli tietoisuuden tiloja, jotka voidaan saavuttaa.
Ei oikeastaan, ei välttämättä, niin mä en osaa ihan purkaa, mutta enemmänkin se ristiriita on syvemmälti, se on modernin ja muinaisen välinen ristiriita. Että se, mikä mua rastafarilaisuudesta rasteliikkeessä alun perin sytytti ja kiinnosti, oli se, että siinä on niin kuin portti muinaiseen elämäntapaan, muinaisiin värähtelyihin, muinaiseen tietoisuuteen, muinaiseen elämäntapaan, joka lähtee siitä, että teemme niin kuin muinaiset jumalat tekivät. Se perustuu matkimiseen tavallaan, tottelevaisuuteen, niin kuin uskollisuuteen ja semmoiseen myyttiseen rakenteeseen, mikä hallitsee koko sun elämääsi. Ja joka niin kuin elämäntilanteessa pystyt niin kuin käsittelemään esikuvallisella tasolla, mies ja nainen, kuningatar ja kuningas, jumala ja jumalatar ja niin edelleen ja niin edelleen. Että se on perimmiltään niin kuin, se ristiriita on modernin ja muinaisen välinen ristiriita.
Onko sinun ollut vaikea elää modernissa yhteiskunnassa näin aatteenesi?
On. Ei voi sanoa, että aika helppo on. Ja ylipäätään niin kun just kirjoitin runoa pari päivää sitten siitä, että moderni sytytti maailmaan valot. Et sen tähden niin on vaikea niin kun valtaa niin kun vanhojen tähtien ohjaamana. Niin kuin lähtökohtaisesti tuommoisen muinaisen elämäntavan ja muinaisen tietoisuuden niin kuin tavoittaminen ei ole mitenkään yksinkertaisesti, koska se lähtee arkaisesta kulttuurista ja arkaisista kuvioista. Ei tässä modernissa maailmassa ole mitään semmoista niin kuin yhtymäkohtaa siihen, eikä tämä moderni maailma voi muuttua, tämä ei muutu enää sellaiseksi. Et se ei ole niin kuin millään tavalla kollektiivinen prosessi, vaan se on niin kuin yksilöt voi niin kuin löytää sen yhteyden niin kuin siihen muinaiseen maailmaan ja muinaiseen elämäntapaan, muinaiseen tietoisuuteen.
No jo 1900-luvun alussa teosofit näkivät, että suomalaisissa on jotain tällaista arkaista, alkuperäistä henkistä pääomaa, jota sivistyksen valekiilto ei ole vielä päässyt turmelemaan. Niin onko sinun mielestäsi suomalainen hengenlaatu jollain tavalla otollinen myös tällaiselle rastaatokselle?
Ei ole. Ei ole. Ei ole kyllä mun mielestä otollinen, että enemmän nyt tuommoisille niin kuin moottoripyöräjengeille, että on otollisempi maaperä.
Tiettävästi Suomesta on lähtenyt Etiopiaan joitakin rastafareja suorittamaan tätä alkuperäistä takaisin muuttoa. Tunnetko heistä yhtään?
Tunnen, joo. Tämä mun tietojen mukaan on lähtenyt yksi perhe ja heidät kyllä tunnen.
Onko sinulla itselläsi ikinä ollut tämän kaltaisia ajatuksia?
Ei ole, koska mulle niin kuin Afrikka ei ole ollut mitenkään keskeinen asia, enkä koskaan niin kuin siihen sitoutunut, eikä se ollut semmoinen aspekti, joka olisi mua niin kuin rastaliikkeessä koskettanut. Ja et se on, siinä on niin kuin yleensäkin kaksi linjaa siihen koko Afrikkaan. Et toisaalta siinä on niin kuin tuommoinen perinteinen rastaliikkeeseen liittyvä ajatus paluumuutosta, repatriation. Että afrikkalaisten on palattava takaisin Afrikkaan, kotimaansa. Niin kuin tämä on niin kuin yksi lähtökohta. Mutta sitten toinen linja on tavallaan tuommoinen hengellinen ja uskonnollinen. Että uusi Jerusalem rakennetaan, se nousee Afrikassa ja Afrikassa on Zion. Että tämmöinen niin kuin uskonnollinen kultti on sit muotoutunut sen lisäksi. Että jos on niin kuin kaksi niin kuin tavallaan rinnakkaista tekijää.
No rastat puhuvat hyvin usein oikeasta elämäntavasta, eli tällaisesta tietystä orderista. Niin mitkä ovat sinun mielestäsi tällaisen orderin peruselementit?
Siinä on tietysti aika monenlaisia aspekteja ja tekijöitä, jotka osaltaan lähtee niin kuin just muinaisesta elämäntavasta, muinaisten niin kuin asioiden tavoittamista esikuvalliselta tasolta ja toisaalta sitten tuommoisen niin kuin henkisen ja fyysisen puhtauden ylläpitämisessä. Et siihen liittyy niin kuin ihan koko elämäntason asioita, että sä et seuraa silloin niin kuin tätä modernia aikaa ja sen virtaa, sulla ei ole mitään tekemistä joulun, pääsiäisen, isänpäivän, äitienpäivän, rippijuhlien, minkään tämmöisten niin kuin valtiollisten, uskonnollisten tai tämmöisiin niin sanottuun Babylonin kulttuuriin liittyvien asioiden kanssa. Ja se, että sä syöt ja juot puhtaasti, sä haet niin kuin mahdollisimman luonnollista ravintoa ja tähän liittyy sitten se, että niin sanottua aital foodia, totaalista ruokaa, mitä ei mausteta suolalla. Että suola on niin kuin perinteisesti rastan vihollinen. Ja myös niin tähän liittyy kaikki muu hygienia, että niin kuin ruoanlaitto, että kuukautisperiodin aikana nainen ei voi laittaa ruokaa miehelle ja niin edelleen. Kyllä, niin kuin jossain Intiassa, Nepalissakin, Sadhujen leirissä, jos siellä jossain on joku semmoista, niin kuin, että siellä on jotain naisia lähettyvillä ja ne on jollain niin kuin periodi, niin kyllä se on punainen lippu, pitää olla kyllä salkoon heti, että ei se ole ihan selvä. Se on niin kuin universaalia tuommoiset monet niin kuin hygieniaan, puhtauteen, kaikkeen tämmöiseen liittyvät asiat, ei verensiirtoja, ei rokotuksia, ei niin tatuointeja, lävistyksiä. Mutta nämäkin asiat monet niinku käsittää niinku ihan sillä tavalla niinku kaomaisesti ja väärin, koska ne ymmärrä, mistä ne johtuu. Se, että sä et ota lävistyksiä, sä ota tatuointeja ja tämmöisiä asioita, se tarkoittaa sitä, että sä et puhko sun tätä kenttää millään. Sä et tee reikiä siihen ja sä pidät sen sellaisenaan. Ja sitten toisaalta niinku kaikkein niinku yhtenä oleellisena on niinku dreadlocks order. Hiusten ja parran kasvattaminen, se on niin kuin hyvin keskeinen osa kuitenkin niin kuin tätä Naya Bingi orderia ja myöskin niin kuin rastatohtorin ideologiaa ja näkemystä. Ja sekin on niin kuin myöskin hyvin universaali niin kuin järjestys. Mutta sitten viime kädessä koko liike alkoi tavallaan mennä semmoiseksi sörsseliksi, kun mitä laajemmaksi se meni, niin sitä vaikeammaksi tuli niin kuin enää tavoittaa sitä, mikä tässä enää mitään ketäänkin yhdistää. Että se oli musta niin naurettavalle tasolle alkoi mennä se, että se ei niin kuin enää ollut kiinnostava. Kukaan ei enää niin kuin tiennyt, mitä sana rasta voisi edes merkitä.
Perttu Häkkinen.
Kaikki jumalat on niin kuin, ne on ihmisen sisällä ja ne ihmisen projektioita, mutta sitten missä määrin nämä jumalat, jotka toimii ja vaikuttaa, on kollektiivisia projektioita, missä määrin ne on itsenäisiä entiteettejä, sitä mä en pysty sanoa, sitä mä itse asiassa tutkin tietysti koko ajan.
Jos palataan niihin aikoihin, kun tutustuit rasta-ajatteluun, niin mikä vuosi oli kyseessä, mikä ajanjakso?
70-luvun puoliväli oli se ajankohta, niin kun ensimmäiset virikkeet siihen suuntaan tuli jo.
Oliko Suomessa muita kuin sinä ja edesmennyt Tero Kaski Kuusankoskelta, joka Black Star-levykauppaa muun muassa pyöritti?
Terohan ei koskaan ollut uskonnollinen henkilö missään määrin. Hänen kiinnostuksensa oli ihan toisen tyyppistä. Hän oli kiinnostunut yksinomaan ja nimenomaan musiikista. Totta kai hän oli kiinnostunut niistä kulttuurillista tekijöistä, jotka sitä ympäröivät, mutta hän ei ollut missään määrin uskonnollinen ihminen. Mutta ei silloin 70-luvulla niin kuin ollut tämän tyyppiselle niin kuin värähtelylle vielä hirveästi niin kuin en tuntenut siihen aikaan ketään muita ihmisiä, jotka olisivat samalla tavalla orientoitunut.
Missä vaiheessa Suomessa sitten tämä harrastus ja kiinnostus isommin lähti käyntiin?
80-luvun alussa voisi sanoa, että olisi, tähän mä näen, että oli semmoinen iso pulssi, iso buumi, joka lähti, niin kuin, jos ajatellaan rastafarilaisuutta, kehittyi 30-luvulla ja jäi sitten kytemään Jamaikalle niin kuin pariskymmeneksi vuodeksi. 50-luvulla alettiin niin kuin luoda niitä ideologisia ja muita rakenteita, joista rastafarilaisuus niin kuin tänä päivänä tunnetaan, tai ehkä ei tunneta, mutta jotka on kuitenkin se pohja, mistä tämä ponnistaa, ne alkoi 50-luvulla muodostua ja 60-luvulla alkoi sitten tämä varsinainen syke, johon tuli sen ajan musiikki mukaan. Ja siitä alkoi semmoinen, niin kuin mä näen, se oli iso värähtelevä buumi, iso universaali niin kuin juttu, joka meni koko maailman läpi. Ja sitä kesti jonnekin niin kuin ehkä 80-luvun loppupuolelle. Silloin se alkoi niin kuin surkastua ja heikentyä se koko pulssi.
Nykypäivänä koko kulttuuri on hivenä vaikea tunnistaa, koska monilla ihmisillä ei ole mitään yhteyttä kyseessä olevaan musiikkiin tai ajatusmaailmaan. On kuitenkin rastat ja Jukka-pojan kaltaiset laajassa mielessä reggae-artistit työskentelevät Babylonin palveluksessa, niin miten näet tämän kulttuurin kehityksen?
Niin no, reggae-kulttuurihan on mennyt tavallaan niin kuin siinä mielessä mun mielestä on vähän hullukuri se tilanteeseen, että esimerkiksi suurinta, tärkeintä niin kuin tuommoista, niin kuin sanotaan Conscious Reggae-festivaalia Jamaikalla, mikä se on Rebel Salute, sitä sponsoroi niin kuin nämä juomafirmat, Coca-Cola, Pepsi-Cola, kuka sitä nyt, onko se nyt Pepsi-Cola tänä vuonna vai kuka Red Stripe, olutfirmat, ne niin kuin on näitä sponsoreita. Mutta toki reggaehan on niinku aina ollut avoin systeemi, ettei se ole niinku uskontoon tai ideologiaan tai mihinkään tällaisen niinku sinällään sitoutunut. Se, tavallaan tietyt rasta-artistit halusivat sitouttaa sen rastafarilaisuuteen. Osa rastafareista taas kirossa niinku, ja kiroa edelleenkin alimpaan helvettiin koko touhun.
Jamaikalaista kulttuuriahan usein kutsutaan hyvin tällaiseksi misogynistiseksi ja homofobiseksi. Niin onko tämä enemmän lähtöisin siitä jamaikalaisesta kulttuurista itsestään kuin esimerkiksi rastafarilaisuudesta?
Rastafarilaisuus nyt on aivan, siis se lähtee kuninkaasta ja kuningattarista, että homodella ei kyllä mitään tekemistä rastojen kanssa, ja kyllä rastat nyt on niin kuin, sanotaan näin, että niillä on vähemmän toleranssia siihen kuin jamaikalaisilla yleensä. Mä just katoin tuosta YouTubesta Mutaparukan tai kuunteli Mutaparukan radio-ohjelmaa aiheesta, missä hän just selvitti sitä, miten Jamaika on toleranssi homojen suhteen. Et on selvitetty, että kaikki, et yhtä lukuun ottamatta, kun oli selvitetty että homojen niin kun tappamisia, niin homot on tappanut toisiaan. Ja tämä yksi homo, joka oli ihan tapettu muista syistä kuin sen seksuaalisen suuntautumisen takia. Että homoja on aina siedetty niin kuin Jamaikalla, joka varmaan jossain määrin pitää paikkansa. Tämä on semmoinen juttu, että ne on nyt kärmistynyt siitä, just, että kun on tullut tämmöinen käsitys siitä asiasta, niin se vaikuttaa taas ekonomisesti Jamaikan turismiin ja kaikkeen tämmöiseen. Ja tämä kiinnostaa kuitenkin ihmisiä, että ne ei halua mitään tämmöistä niin kuin mainetta ylläpitää, jos se vie rahaa. Et tämän takia sitä on yrittänyt korjata sitä suuntaviivaa, mutta rasta-artistit nyt on kaikkein vahvimpina oli tässä homojen vastaisessa boomissa, mitä 90-luvulla, nythän se alkaa olla jo ohi, ettei se enää semmoinen keskeisaihe rekeissä, mitä se oli monta vuotta. Mutta kyllä se rastat oli siinä keskeinen voima, ja et kaikki uskonnolliset yhteisöt Jamaikalla on sitten aika yksimielisiä. Ja kyllä niin kuin rastojen kokoontumisissa kaikki, siellä nyt poltetaan ja kerrotaan niin paljon ilmiöitä, muun muassa tämä.
Perttu Häkkinen.
Kiitoksia Kari Kosmukselle ja Perttu Häkkiselle. Keskustelu rastoista jatkuu ja nyt minun seurassani on Marja Simonen, joka on tutkinut suomalaisia rastoja ja heidän paluumuuttoideologiaansa. Perehdytään aluksi kuitenkin hieman terminologiaan. Minä viittasin tuossa hetki sitten rastasanalla ihmiseen. Millaista termiä sinun mielestäsi olisi korrektia käyttää tässä yhteydessä?
No, omassa tutkimuksessani päädyin myös käyttämään sitä rasta termiä, koska haastateltavat usein vetosivat siihen, että rastafareja on ollut vain yksi, eli Etiopian keisari Haile Selassie, oikealta nimeltään Rastafari Makonnen.
Entä mikä on tämän niin sanotun uskonnon oikea oppinen nimi? Millä termillä tähän ideologiaan tulisi viitata?
No, tässähän ei ole kysymyksessä uskonto, koska he rastat lähtökohtaisesti kapinoi kaikkia instituutioita vastaan, myös uskontoja. Joten tämä on aate, ideologia, elämäntapa, ja ymmärtääkseni rasta-aate on se korrektein termi, millä siihen voi viitata.
Onko sinulla näkemystä siitä, että kuinka paljon Suomessa on tänä päivänä rastoja?
Lukumääristä ei ole tarkkaa tietoa saatavilla. Kaikista suppein arvio, minkä mä sain, oli, että Suomessa olisi 2 tai 3 rastaa. Ja laajin arvio oli 200 kieppeillä. Mutta yleisimmin kuitenkin sanottiin, että olisi 50, olisi semmoinen aika oikea luku. Suurin piirtein 50 rastaa Suomesta löytyneen.
Katukuvassa usein näkee ihmisiä, joiden ulkomuoto viittaa rastoihin, mutta mikä tekee näkemyksi mukaan rastan?
Omat haastateltavani vetoisivat aina siihen, että rastan tekee henkilökohtainen usko ja rakkaus Haile Selassieen. Ja myös se, että henkilö on sitoutunut seuraamaan orderia, järjestystä, joka määrittelee pukeutumiseen, sosiaalisiin suhteisiin, ruokavalioon liittyviä seikkoja. Mutta ennen kaikkea tämä suhde Haile Selassieen ja pyrkimys puhtaaseen ja hyvään elämään, se tekee rastan. Ja tällaisen henkilön määrittelen rastaksi.
Eli rastan täytyy siis uskoa, että Etiopian entinen keisari Haile Selassie on jonkinlainen jumalallinen hahmo.
Kyllä, messias, joka johdattaa afrikkalaiset takaisin Afrikkaan maanpaosta.
Mikä on suomalaisten rastojen suhde luterilaiseen kirkkoon?
No, suurin osa tulee luterilaisesta taustasta, mutta koska rastoilla on erilainen tulkinta Raamatusta ja he eivät luterilaisia oppeja, niin he eivät ole sitten enää käännyttyään katsoneet mielekkääksi kuulua luterilaiseen kirkkoon. Rastafarien jumala on mustaihonen ja heidän ymmärtääksensä muinaiset juutalaiset oli mustaihosia, ja rastat on ikivanhan Israelin kansan reinkarnaatio, joka tuli valkoisten toimesta karkotetuksi Jamaikalle. Teillä on hyvin eri tulkinta Raamatusta, mutta Raamattu on heidän pyhäkirja, ja etenkin tästä se kuningas Jaakon käännös.
Rasta-aate ei alun perin suhtautunut kovinkaan suopeasti valkoiseen mieheen. Kuinka suomalaiset suhtautuvat tähän asiaan? Näkevätkö he tässä ristiriitaa?
Niin, rasta-aate syntyi valkoihoisvastaisena. Ja tämä tilanne alkoi muuttua vasta 60-70-luvulla, kun rasta-aate oli jo levinnyt kansainvälisesti maailmalle ja hipit alkoi liittyä Pohjois-Amerikassa rastaliikkeeseen. Ja siitä sitten tämä rastaliike alkoi avautumaan, tuli mahdolliseksi, että valkoihoinen pystyi tähän liikkeeseen liittymään. Ja sitä samalla myös sitten tämä valkoihoisten tuhoamisteema muuttui siksi, että halutaan tuhota valkoihoisten hegemonia, ja sitten se muuttui sellaiseksi teesiksi, että halutaan sekä mustat että valkoiset sortajat alas.
Eli voi siis ajatella, että aikojen saatossa rotukysymys vaihtui kysymykseksi siitä, ketkä käyttävät valtaa.
Kyllä, että ihonvärin merkitys on vähentynyt. Tänä päivänä suomalaiset rastat ajattelevat, että mustat ja valkoiset on veljiä keskenään ja yhdessä tekevät töitä, että saadaan riisto, riippumatta siitä, minkä ihonvärisiä riistäjät ovat, alas.
Rastojen elämäntyyliin liittyy orderin käsite. Mistä siinä on kyse?
Järjestyksestä, oikeasta elämäntavasta. Eli se pitää aitan liviti, oikea luonnonmukainen elämäntapa. Siihen liittyy tietty ruokavalio. Alun perin se oli raakaruokaa, mutta tänä päivänä suurin osa suomalaisista rastoista on kasvissyöjiä, osa on vegaaneja. Myös suolaa vältetään, kemikaalien avulla valmistettua ruokaa vältetään, tupakka, alkoholi, huumeet on kiellettyjä. Pyritään parantamaan luontaistuotteilla, ehkäisy on kielletty. Mutta suomalaisessa yhteiskunnassa moni joutuu tekemään kompromisseja näiden asioiden suhteen. Mutta order kokonaisuutena tarkoittaa pyrkimystä elää oikein, halua elää oikein. Heillä on aivan erilainen taivas ja helvetti kuvasto. He ei usko tuon puoleiseen. Kaikki on täällä. Täällä on taivas, Sion. Täällä on helvetti, Babylon. Ja sen Sionin voi saavuttaa oikealla elämällä, oikealla puhtaalla elämällä ja henkisellä kasvulla. Ja he uskovat, että koko universumi on orgaanisesti vuorovaikutuksessa. Eli kun aine ja henki yhtyy ja ihminen tiedostaa jumalallisen puolensa. Rastat uskovat, että ihmisellä on sekä inhimillinen että jumalallinen puoli. Kun ihminen tiedostaa sen jumalallisen ulottuvuutensa, hänen se jumalallinen puoli kasvaa, hän vahvistuu ja aikanaan hän saavuttaa sairaudettomuuden ja kuolemattomuuden. Mutta kaikki on täällä, kaikki keskittyy tämän puoleiseen.
Kirjoitit graduussasi, että rastafarismi tai rasta-aate on patriottinen ideologia. Mitä tämä tarkoittaa?
No, tämä liittyy siihen keskusteluun siitä, että rasta-aate on aina ollut poliittinen aate. Se syntyi 1930-luvulla panafrikkalaisen nationalismin lieveilmiönä. Mutta tänä päivänä, vaikka poliittinen siipi on maailmalla edustettuna, niin suomalaisen rastan elämässä suomalainen tai afrikkalainen nationalismi ei ole tärkeässä roolissa. Et sen takia, että enemmän patriottinen uskonto, jos patriotismi mielletään kiintymiseksi tiettyyn elämäntapaan tai paikkaan. Se nationalismi on vallanhalusta, patriotismi on luonteeltaan puolustavaa. Ja tänä päivänä voidaan puhua multipatriotismista, että on mahdollisuutta tuntea lojaalisuutta useammalle taholle. Voi tuntea olevansa suomalainen, arvostaa suomalaisia juuria, mutta samalla identifioitua myös rastaksi ja ajaa niitä periaatteita. Rasta-aatteeseen kuuluu sorron vastustus, tänä päivänä niin mustan kuin valkoisen sorron vastustus, ja halutaan ajaa riistäjät alas, mutta mitään tällä hetkellä suomalaisilla rastoilla ei ole selkeitä poliittisia tavoitteita.
Sinä olet tutkinut graduussasi nimenomaan rastojen paluumuuttoideologiaa. Mistä siinä on pohjimmiltaan kyse?
Panafrikanismin tutkijat on tullut siihen tulokseen, että paluumuuttoideologia syntyi jo 1500-luvulla, kun ensimmäiset orjat laivattiin Hispaniolaan. Uskottiin, että kun orja teki itsemurhan, hänen sielunsa palasi Afrikkaan. Ja tämä ajatus elää edelleen tänä päivänä Amerikassa, voodoossa ja muissa afrikkalaisperäisissä traditioissa. Ja rastaliikkeen synnyttyä 1930-luvulla yksi tärkeimmistä teemoista oli se, että afrikkalaisten tulee päästä takaisin alkukotiinsa Afrikkaan.
Käsittääkseni tätä paluumuutta on Jamaikaltakin tapahtunut. Kuinka yleistä se on ollut? Onko sitä tapahtunut paljon?
1950- ja 60-luvuilla muuttoliike oli kiihkeimmillään. Niinä aikoina Haile Selassie teki maalahjoituksen Etiopiasta Sassamaanen. Ja paluumuuttoa tapahtuu edelleen. Suomestakin on Etiopiaan ja muihin Afrikan maihin muuttanut ihmisiä. Mutta se ei enää ole niin tärkeässä asemassa rastaliikkeessä, tämä fyysinen paluumuutto.
Kuinka nämä paluumuuton tehneet ihmiset on yleisesti otettu vastaan Afrikassa?
Siinä on ollut ongelmia, että Etiopia, joka oli tämä ensimmäinen ja ensisijainen paluumuuton kohde, niin siellä oli paljonkin sopeutumisvaikeuksia 50- ja 60-luvuilla, koska paluumuuttaneilla ei ollut käsitystä etiopialaisesta kulttuurista, heidän oli siihen vaikea sopeutua, ja etiopialaiset piti taas heidän kulttuuria ja elämäntapansa vieraana. Ja samoin myös Kaanassa on ollut näitä sopeutumisvaikeuksia. Tansaniassa ymmärtääkseni sinne paluumuuttajat on paremmin päässyt sisään paikalliseen yhteiskuntaan, ja heillä on siellä paljonkin maa-alueita omistuksessaan tänä päivänä.
Onko sinulla käsitystä näistä suomalaisista paluumuuttajista? Mitä heille kuuluu?
Osa on jopa muuttanut takaisin Suomeen asuttuaan aikansa Sassamaanessa. Ja osasta olen kuullut, että he ovat hyvinkin tyytyväisiä ja hyvin sopeutuneet Etiopiaan.
Kuinka suomalaiset rastat suhtautuvat kotimaahansa? Onko Suomi heille se paha Babylon vai hyvä Siion?
No, he arvostavat suomalaisuutta ja kunnioittavat suomalaisia juuria. Ja sieltä haetaan inspiraatio ja identiteetin pohjaa. Markus Karveen, jonka oppeihin rastavariaate hyvin pitkälti pohjautuu, niin hän kehotti ihmisiä tutustumaan omiin juuriinsa. Suomi voi olla tietyissä tilanteissa pyhä paikka, esimerkiksi oma koti, joku paikka, missä rukoilee, missä kokee ylevöityvänsä, missä kokee yhteyttä Jumalaan. Sellainen paikka on suomalaiselle rastalle myös pyhä tämän omakohtaisen kokemuksen, omakohtaisten pyhyyden kokemuksen tunteiden kautta. Etiopia on pyhä, koska sillä on pyhä historia. Se oli Messiaan syntymäpaikka ja kotipaikka. Mutta monet paikat Suomessa, joillekin jopa Suomi kokonaisuutena, on pyhä.
Voiko siis ajatella, että kun rasta-aate on muuttunut, niin samalla on muuttunut käsitys siitä, mikä on pyhää?
No, klassiset antropologit lähtee siitä, että pyhä on suhde, ei autonominen kohde. Että joku maa-alue esimerkiksi pyhittyy, kun yksilö tai yhteisö siirtää sille sellaisen merkityksen, luo siitä itselleen pyhän. Ja koska suomalaisten rastojen juuret on Suomessa, niin Suomi tarjoaa mahdollisuuksia kokea pyhyyden läsnäolon ja sitä kautta yksilö voi pyhittää paikkoja myös Suomesta tai Jamaikalta tai missä nyt sattuu sitten asumaan.
Onko Suomi siis samaan aikaan sekä Babylon että Siion?
No kyllä, Suomessa on Babylonin elementtejä, näissä byrokraattisia vinoutumia, oman edun tavoittelua, riistoa, epärehellisyyttä, epätasa-arvoa. Kaikki tällaiset asiat nimetään Babyloniksi, epäpyhäksi paikaksi. Sitten taas ne paikat, missä ihmisen on hyvä olla, missä on mahdollisuus elää puhdasta, hyvää elämää, ne edustaa sitten sitä Siionia, taivasta tai Afrikkaa metaforisesti.
Jo aiemmin oli puhetta siitä, että jonkin verran suomalaisia rastoja on paluumuuttanut Afrikkaan, mutta onko tämä ajatus kaikkien mielessä? Haikailevatko kaikki suomalaiset rastat Afrikkaan?
Ei. Hyvin moni haluaa tehdä sinne pyhiinvaellusmatkan, mutta hyvin harva itse asiassa oikeasti sinne haluaa muuttaa, koska tällä hetkellä joku itse asiassa jopa sanoi, että tällä hetkellä Etiopia edustaa Babylonia, koska se on köyhä kehitysmaa, missä on poliittisia kriisejä, nälänhätää, sortoa. Tällä hetkellä suurin osa on keskittynyt luomaan Siionin tänne Suomeen, eli täällä saavuttamaan sen paratiisillisen tilan, taivaallisen elämän, oikean, hyvän, puhtaan elämän. Eli se paluumuutto on siirtynyt symboliselle tasolle. Afrikka luodaan itselle, Afrikka luodaan omaan kotiin, se pyritään laajentamaan mahdollisesti omalle paikkakunnalle tai koko valtakunnan tasolle näillä oikeilla elämänvalinnoilla.
Liittyykö tähän jonkinlaista paluu luontoon ajattelua, sellaista, että ostetaan mummon mökki maaseudulta, viljellään omat porkkanat ja elellään luonnonmukaista elämää?
On, nimenomaan se on suurimman osan haaveena, tämmöinen paluu maalle, paluu luontoon. Ja nehän edustaa myös näitä afrikkalaisiksi miellettyjä arvoja, luonnonmukaisuus, luonnonläheisyys, oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys. Eli muutamalla maalle, pyrkimällä omavaraiseen ja luonnonmukaiseen elämään, saavutetaan Siion paratiisillinen elämä, paluumuutto.
Suomalaiset tuntuvat usein ajattelevan, että rajan takainen Karjala edustaa meille jonkinlaista alkukotia. Oletko törmännyt rastojen parissa ajatukseen paluusta Karjalaan?
Kyllä olen, että suomalaisistakin rastoista osalla heistä on karjalaiset sukujuuret. Ja he kunnioittavat näitä ja haaveilevat, jos ei sentään rajan taakse, mutta ainakin Suomen puoleiseen Karjalaan paluumuutosta.
Onko tätä rastojen paluumuuttoa tapahtunut kaikkialta maailmasta?
On sekä sinne eri Afrikan maihin, erityisesti Etiopiaan, mutta tämä asia tulkitaan hyvin laajasti. Että esimerkiksi tämän päivän Jamaikalla osa jamaikalaisista rastoista kokee jo asuvansa Afrikassa. He mieltää Jamaikan kuuluvan Afrikkaan, koska heillä on afrokaribialainen identiteetti. He kokevat olevansa afrikkalaisia. He kokevat, että Jamaika edustaa tänä päivänä Afrikkaa. Surinamelaiset rastat, tästä Tuomas Aystö mainitsi gradussansa, he kokevat taas sitten Surinamen omaksi Afrikakseen, omaksi alkukodikseen, ja heille paluumuutto Surinamelle Hollannista on samanarvoinen kuin paluu Afrikkaan. Ehkä tänä päivänä on kyse myös paluusta juurille, omille juurille, ei näille afrikkalaisille juurille.
Kiitoksia Maria Simonen tästä katsauksesta suomalaisten rastojen henkiseen tilaan. Nyt puheenvuoro takaisin Perttu Häkkiselle.
Perttu Häkkinen.
Värkäsi ensimmäiset dreadlocksit, se oli 78 tai 79. Et silloin kun mä menin vanhalle kaivopihalle Helsingissä, ja jossa portierit on nähnyt jo aika monenlaistakin juttua, niin kyllä he halusivat, että mä otan myssyn pois, että halusivat näkää, että minkälainen tuukka tuolla jätkellä oikein. No, ei ollut ikinä nähnyt semmoista kuitenkaan, kaivopihan portsaritkaan. Mutta samaan aikaan esimerkiksi oli just niin kuin sanoin Vaasassa Ari Holtti ja hänen niin kuin tuttuja ihmisiä, heillä oli siellä myös omat värähtelynsä, ja Ari myöskin sit heti, kun Tero Kaski alkoi julkaista Cool Runnings rekeilehteen, niin Holti Nari kirjoitti siihen ja muihinkin pienlehtiin rekejuttuja. Ja kyllä niin kuin, vaikka Arja en siihen aikaan henkilökohtaisesti tuntunut, myöhemmin sitten tutustuttiin ja perustettiin yhteinen lehti ja niin edelleen. Mutta ne esimerkiksi oli semmoinen, niin kuin, mikä inspiroi mua. Mutta se musiikista tietenkin tuli se lähtöpiste. Ja se, mikä, niin kuin, mistä se syke, se värähtely tuli, sitten alkoi vähän syventyä asioihin.
Milloin kävit Jamaikalla ensimmäistä kertaa, kuinka valkoiseen miehen suhtauduttiin noihin aikoihin?
Mä kävin ensimmäistä kertaa Jamaikalla 1988. Valkoiseen miehen suhtauduttiin siihen aikaan varmasti samalla tavalla kuin nytkin, että pääasiassa hyvin avoimesti ja hyvin kiinnostuneesti, että osa ihmisistähän tietysti Jamaikalla on niin kuin sillä tavalla hyvin ennakkoluuloisia valkoisia kohtaan ja osa vihaa valkoisia ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen, mutta periaatteessa jamaikalaisten on sydämellisiä ihmisiä, avoimia ihmisiä ja hyvin suoria ihmisiä myöskin, että niiden kanssa on niin kuin helppo tulla toimeen sillä tavalla, ja hyvin, ne on välittömiä ihmisiä, ne ei ole niin kuin se, että Intia on tuollaisiin maihin, missä kaikki on niin kuin okay, sir, ja everything good, sir, ja niin edelleen. Nämä on enemmän terve johe, että tarjokkaalia ja niin edelleen, että ne on hyvin spontaaneja, välittömiä ihmisiä, että ei mulla silloin ensimmäisellä matkalla itse asiassa ollut mitään tuommoista hankaluutta, mutta suurimman osa ajasta asuin silloin getossa, jonka osoitteen olin saanut vielä valkoisemmalta kuin mieltä kuin minä, ihan blondilta kundilta, joka asui siellä. Se oli sellainen perinnekämppä, että siellä asui suomalaisia siihen aikaan ennen mua. Siellä oli asunut yksi mikä jutu, jalkapalloilija pitkän aikaa. Niin kuin. Et on ollut Jamaikalla paljon tilanteissa, missä on myöskin kohdistunut niin kuin tuommoista ihonväriä tuommoisten, mutta se on tapahtunut yleensä aina vaan rastaleireissä. Ei yleensä hyvin harvoin missään muualla, mutta rastaleirissä se on aina Ben White Boy, Kyllä White Boy, Ben White Boy. Se alkaa heti. Kyllä. Se on, niin kuin, jos ei sitä kuulu, niin sitä on jo ihmeessä, että mitä, eikö täällä ole ketään tiukko naama jo paikalla, joku ei kukaan. Niin kuin, se on aina sitä, Bönne vait poi, kille vait poi. Että siellä tulee kyllä sitä.
Eli voisi sanoa, rastat ovat siis tietyllä tavalla huomattavasti puristisempaa ryhmittymää kuin nämä Jamaikan sekulaarit kansalaiset.
No jos tuommoista ilmaisua haluaa käyttää, niin kyllä joo, tämähän on fundamentalisti liike, niin kun, tämä ei ole mikään uusliberaali yhteisö ollenkaan, tämä on hyvin, mutta se on myöskin avoin ja sillä tavalla, niin kun, miten mä sanoisin, Et siellä on tilaa, okei, siellä on tyyppejä, jotka huutaa, white boy, kill white boy, burn white boy. Eikä siihen kukaan puutu koskaan. Jokainen on niin kuin tavallaan omalla vastuullaan aina. Mutta toisaalta sitten on ihmisiä, jotka suhtautuu ihan eri tavalla. Tuolla on jokaisella ilmaisun vapaus. Et siellä sallitaan myös vihapuhe. Et se on niin kuin se, että siellä sallitaan myös vihapuhe. Siellä sallitaan kaikki.
Onko sulla ikinä tullut sitten tällaisia fyysisiä kahnauksia? Onko sun kimppuun käyty Jamaikalla sen takia, että olet valkoinen?
Ei sen takia, että on valkoinen. En usko, sen takia. Mutta on paljon, siis on, muuten on kyllä niin kuin, aina kun on ollut. Mä oon käynyt Jamaikalla 10 kertaa. Joka kerta tulee joku, tulee puhuttelen sua veitsiojossa tai uhkaa potkia sun naamas lyttyyn tai mitä ikinä. Niin kuin, mutta yleensä nyt ei välttämättä taas suoranaisesti liity ihonväriin, vaan siellä on helkkaristi stressaantuneita köyhiä ihmisiä, jotka yrittää mitä tahansa.
No kuinka paljon arvioisit, että Suomessa on ollut rastoja viimeisen 30-40 vuoden aikana?
Joo, se on kyllä vaikea sanoa, että, se, että kuinka tiukkaa seulaa käyttää, mutta kyllä niitä on varmaan niin kuin vakavasti otettavia tai jossain mielessä vakastu sillä, jotka on vakaumuksellisia jotenkin. Kyllä niitäkin varmaan nyt on ehkä jopa 100 kuntaa, mutta sitten laajemmin ottaen varmaan useita satoja. Mutta en osaa sanoa, että mä itse ehkä pystyisin tietämään ehkä 100 kuntaihmistä tai noin, niin kun, jotka on nähnyt tai tiedän tai tunnen tai josta on kuullut näin.
No siinä, missä alkuperäisen rastaatteeseen käsittääkseni liittyy juuri tämä paluumuutto Etiopiaan, niin väitetysti suomalaiset rastat ovat hyvin useat, siis heitä kun on haastateltu akateemisissa opinnäytetöissä, niin he ovat todenneet, että he haluaisivat luoda tämän Sionin tai uuden Jerusalemin, miksi sitä nyt nimitetäänkään, niin Suomeen. Milloin tämä on tullut kuvioihin mukaan?
Mä en osaa sanoa, mutta se on varmaan nyt, se on niin kuin kehkeytynyt varmaan tuossa tietynlaisten ihmisten keskuudessa tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana. Mutta se nyt on vähän tuommoinen, mä tiedän, se on vähän keinotekoinen ajatus ja kaukaa, tai sanotaan näin, että nyt niin kuin rastafarilaisuuden idea Sionin, paluista Sionin tai paluista Afrikkaa ja toisaalta sitten paratiisirakentaminen Suomeen, ne ei ole mun mielestä ihan niin kuin yhteismitallisia asioita, ne ei niin kuin suoranaisesti liity toisiinsa, koska tähän nyt on rastaliikkeessä yleensäkin on tämmöinen näkemys siitä, että osa jengistä haluaa, että okei, pitää palata Afrikkaan, osa jengistä on sitä mieltä, että pitää palata, mennä Sionin pyhälle vuorille ja niin edelleen, minne uudet kuningaskunta rakennetaan ja niin edelleen. Ja sitten on taas osa jengistä, joka on sitä mieltä, että pitää niin kuin keskittyä nyt tähän elämään tässä ympäristössä, missä nyt ollaan. Niin kuin tämähän on ihan sama niin kuin Jamaikalla tavalla, mutta ei ne siellä mistään paratiisista. Ne puhuu siitä, että demokratia on korvattava teokratialla.
Kun puhutaan rastoista, niin välttämättä tietysti aina tähän asiaan liittyy myös Blossom poltto. Mikä on tämän sakramentin paikka rastakulttuurissa nykypäivänä?
Ei se ole mikään semmoinen ollut koskaan mikään jäsenvaatimus niin kuin rastaliikkeeseen, mutta se on niin kuin Naijapingin traditiossa, se on, niin kuin, on sakramentti, että Naijapingin kokoontumissa siellä miehet polttaa salista koko ajan niin kuin, ja siellä on paljon kanjaa esillä ja se kuuluu siihen, se on, mutta tota, et sillä on niin kuin se sakramentaalinen osuus niin kuin Rastafarin liikkeessä, mutta ei se ole, että kaikkihan ei siihen tietenkään osallistu, mutta et ne on niin kuin kaksi eri asiaa sitten, mutta kaikki tietysti kunnioittaa tuommoista sakramenttia, että se nyt kuuluu siihen asiaan. Ja nyt Jamaikallahan tietysti tämä asia nyt on ihan uusissa puissa, koska nyt Jamaikan hallitus dekriminalisoi ganja ja niin edelleen, ja siellä muuttuu silloin niin kuin monet asiat.
Kuinka keskeisellä osalla tämä sakramentti on sitten ollut suomalaisessa rastakulttuurissa? Onko tämä ollut tietynlainen sosiaalinen ja spirituaalinen liima myös täällä?
Ei ole varmaan ollut. Ei ole mun havaintojen mukaan. Se ei ole kuitenkaan ollut koskaan sellainen keskeinen tekijä. se ei ole, enemmän sit on sitä semmoista jengiä, joka on ihan niin kuin wannabe ja reggae. Okay. Se on enemmän niille se ollut semmoinen niin kuin paljon oleellisempi ja tärkeämpi tekijä. Ei, se jengi, minkä mä oon tuossa tuntenut, niin se ei ole ollut, ei voi sanoa, että se olisi ollut se. Kyllä niillä ihmisillä on ollut ihan muuta kuitenkin enemmän mielessä.
Entä suomalaisten rastojen suhtautuminen ykkösmyrkkyyn eli alkoholiin? Millainen se on ollut?
No, perinteisesti se on ollut niin kuin hyvin kielteinen niin kuin, ja ymmärtäisin, varmaan on edelleenkin, että rastojen suhde alkoholiin on hyvin, hyvin pidättyväinen. Mutta sekin on tietysti vähän semmoinen niin kuin niin ja näin juttu, että kaikki rastathan kuitenkin Jamaikalla jo jossain määrin alkoholia, melkein kaikki. Koska suuri osa jengistä kuitenkin juo roots, eli juurijuomia, niin se on aina vähän alkoholia, koska nehän tehdään vaan sillä tavalla, että juuret pannaan pulloon ja veteen ja pannaan purkki puoleksi vuodeksi hautumaan ja otetaan ylös. Kyllä sinne vähän alkoholi kehittyy, mutta sen lisäksi, mikä Jamaikalla on kaikkien herkkua, on roots vain. Eli joka on tehty ilman hiivaa juurista tehtyä viiniä. Sellainen tietty kaksinaismoraalisuus tai sellainen niin kuin tajuuttomuus, just niin kuin mä sanoin, liittyy siihen, että, just, että niin kuin nämä kaljafirmat ja limsafirmat sponssaa näitä festareita nykyisin ja niin edelleen. Ja se olisi toisaalta niin kuin kaikki tämä reggae-tapahtuminen ja kaikki tämä niin kuin tapahtuu ravintoloissa yleensä ja tämmöisissä paikoissa, joka mua myöskin tässä niin kuin suomalaisessa rastaliikkeessä pitämällä tähtäimellä niin kuin puudutti, että näille ihmisille mieluisin kokoontumispaikka oli kuitenkin joku ravintola, missä soitettiin levyjä. Ja mulle taas, mäkin vaikka tänä päivänä voi lähteä ravintolaan soittamaan levyjä, jos sit saa maksuja, mä sitä sanon. Mutta siis niin kuin pääsääntöisenä kokoontumispaikkana ja kulttuurin keskuksena se oli minusta epäonnistunut ratkaisu, eikä ollenkaan hedelmällinen. Mutta yleensäkin koko rastaliikkeen ongelma on se, että kaikki päätyy loput aina siihen, että pannaan reggae-levyt soimaan ja ruvetaan myymään teepaitoja. Niin kuin, että
Perttu Häkkinen.
Koko liike niin kuin myöskin sillä tavalla, niin kuin mä sanoin, että kun mun erkaantuminen siitä liikkeestä lähti myöskin siitä, että siinä ei ollut niin kuin semmoista niin kuin resonanssia mun visioille, eikä ollut semmoista niin kuin opetusta ja semmoista metodiikkaa, jota mä olisin voinut käyttää hyväkseni niin kuin omassa elämässäni, niin semmoista laajempaa visioita. Mä niin kuin, se ykseysideologia tosiaan ei niin kuin jaksanut tyydyttää mua lainkaan. Ja alun perinkin siis jo, niin kuin, jo rastaustori Bong Joon, hän ei ole mikään vanlaumies sinällään, että hän on niin kuin perfection, moitteettomuusmies enemmän. Niin kuin. Mutta tämä aspekti ei niin kuin rastaliikkeessä nousu kauheasti kuitenkaan semmoiselle tasolle, sanotaan suomalaisessa rastaliikkeessä, että ihmiset olisi voinut ymmärtää tämän transformaation, että ihmisen voi muuttaa elämänsä, tehdä sitten jotain ihan jotain muuta. Koska suuri osa kuitenkin näistä rastoista, mitä Suomessa on ollut, ne on niin kuin tavallisia uskovaisia, mutta niistä on hienompaa sanoa tjah kuin Jumala, ja niistä on hienompaa sanoa, että ne tietää tjahin kuin, että ne uskoo Jumalaa. Se on vaan tuommoinen tavallaan terminologian muutos, mentaliteetti niin kuin hirveän paljon samanlainen. Ja sitten se mieletön tyytyväisyys siitä, että nyt on nähty valo ja rakkaus ja näin, ja siinä kaikki, että on jämähdetään tähän. Tämä on niin kuin laajemminkin koko rastaliikkeessä niin kuin se juttu, mikä mua siinä vähiten kiehto just, että niin okei, jämähdettiin tuommoiseen niin valon näkemiseen, okei, se on hienoa, voin kokemuksesta sanoa valon näkeminen, mutta ei se voi olla niin kuin ainut kokemus, ainut lähtökohta elämään, ja eihän sitä voi jäädä siihen, vaan täytyyhän sitä jollakin tavalla laajentaa sitä perspektiiviä, laajentaa niin kuin kokemusmaailmansa ymmärrystään, tietoisuuttaan. Että on ihan musta niin kuin niin halvaantunut tilanne tuommoinen, että sä jäät tuommoisen niin kuin one love ja ja Vanguard ja Chah ja kaikki niin kuin Chah know everything ja kaikki lopulta päätyy siihen niin kuin, ja siihen voi aina vedota, että Chah kyllä tietää ja Chah päättää ja niin edelleen. Niin kuin tuo on musta ihan niin kuin surkuhupaisia näytelmää.
Kaipaisiko Rastaliike ja Rasta-aate jonkinnäköistä Martti Lutheria puhdistamaan ja naulailemaan teesejä oviin?
No mulla nyt ei ole sillä tavalla siihen jäävi sanomaan siihen mitään, mutta ei mielestä uskonpuhdistusta on tehty nyt jo tässä nyt, niin monta kymmentä vuotta on tehty nimenomaan sitä, niitä luttereita on ollut niin paljon liikkeellä, että on tullut niin kuin Amerikassa toimivainen jamaikalainen Bingirasta Ras Jahatsel, joka on hyvin voimakkaasti kritisoinut 20 vuotta tätä touhua, ja se puhuu näistä yes, but rastoista. Olen rasta, mutta, ja tulee aina se varaus. Niin kun. Ja hän on kritisoinut sitä, että nyt niin kun amerikkalaiset teinit ja amerikkalaiset mustat ja valkoiset yhdessä tekee tästä semmoisen kivan jutun, että tätä voi esitellä kotona, että ei tässä ole mitään vaarallista, ja tämä on ihan hyvä, tämä on niin uskonto ja hengen liike siinä, missä muutkin, niin kun, että ei tässä ole mitään vaarallista ja pelottavaa. Että koko se, koska tämä alunperin, tämä oli dreadful and terrifying, kun nämä rastat ilmaantuivat Kingstonin kadulle, niitä hakattiin ja niiden kimppu hyökättiin, niitä pelättiin näitä ihmisiä. Tämä koko liikkeen niin lähtökohta on ollut se, että nyt he puhuvat niin uudesta tietoisuudesta ja uudesta nimestä, joka on niin kauhistuttava ja pelottava niin syntisten maailmassa. Että tämä aspektihan niin rastafarilaisuudesta on kadonnut. Sen sä voit löytää, sä menet Jamaikalle Nayabingin leiriin 7 yötä, 7 päivää, 10 yötä, 10 päivää tuli palaa. Ja naiset ja miehet tanssii ja laulaa ja siellä tulee kiroksia. Fire burn a boy Jesus. Boy burn this ja burn that. Siellä niin on se, ne on pelottavia kokoomittumisia. Siellä on valtavia niin kuin energioita, mitä siellä puretaan. Mutta tämä niin kuin on kadonnut rastafarilaisuudesta niin kuin kokonaan. Se ei ole pelottava, se ei uhmaa enää yhtään mitään. Se on niin kuin pepsikolaa.
Sinä perustit Rastafari Selassie Centerin 80-luvulla. Mikä tämän keskuksen ajatus oli?
No, siinä on tavallaan pitempi historia sillä tavalla, että perustettiin lehti Pohjolan leijona, jota julkaistiin 5 vuotta, 12 numeroa. Ja siihen syttyi kipinä 88 Jamaikalla, sen jälkeen niin kuin tuli innostus tehdä sitä lehteä. Ja 89 sitä alettiin tehdä ja siihen tuli sitten toi Holtinari Vaasasta mukaan, joka sitten kuitenkin... Meillä oli myöskin yhteinen sound system, No Love, siihen aikaan. Ja mutta Arin kanssa sit meidän tiet erkaantui sit kuitenkin siinä 90-luvun alussa, mutta hän oli siinä alussa mukana. Ja tätä sitten sen jälkeen, kun tätä Pohjolan leijonaa ei julkaistu, sen jälkeen mä julkaisin vielä jonkun aikaa tuommoista hyvin pienenä painoksena ilmestynyttä bulletinia, ja sen jälkeen vielä tavallaan pienemmällä painoksella lähinnä ulkomaille levinnyttä bulletinia, lähinnä Englantiin, Jamaikalle, New Yorkiin, tämmöisiä paikkoja. Ja nettisivut ja kaikki, tämä oli niin kuin Rastafari ja Selassie ja Centerin, ja se idea oli niin kuin tavallaan informaation välitys, tiedon välitys, että koska tästä liikkeestä ja koko tästä asiasta oli niin paljon erilaisia käsityksiä ja kaikenlaisia juttuja liikkeellä, niin halusi tavallaan niin kuin jakaa sitä informaatiota, että mistä tässä nyt on niin kuin kysymys ja minkälaisia virtauksia tähän niin kuin liikkeeseen kuuluu ja minkälaisia suuntauksia ja mikä tämän historiaa. Niin kuin, että se oli tiedonvälitystä nimenomaan. Että se ei ollut, niin kuin, tuli niin kuin kaikenlaisia kontakteja siihen aikaan kyllä mulle, koska mä halusin sanoa, että mä en myy mitään, mä en kerää jäseniä mihinkään. Tämä ei ole sen tyyppistä toimintaa ollenkaan, niin kuin, että mä torpasin kaikki nuo yritykset. Mutta siitä huolimatta sit sitä jengiä niin kuin alkoi tulla ja hyvinkin sekalaisten jengiä, että, koska se... Ja sekin se just niin kuin oli aika sekavaa niin kuin jengiä, mitä tämä veti puoleen. Sitten oli ihmisiä, joilla oli mielenterveysongelmia ja oli ihmisiä, 17-18-vuotiaita ihmisiä, jotka niin kuin, tavallaan kapinoi vielä omia vanhempia vastaan. Kaikkea tämmöisiä ihmisiä alkoi niin kuin, ilmantua ja mulle se oli aika niin kuin, vieras tilanne alkaa nyt niin kuin, jotenkin ikään kuin vielä organisoimaan heidän touhua ja näin. Ja se oli aika kiusallista. Ja sitten sen lisäksi tuli kaikkia muita niin kuin, ihan vakaumuksellisiakin ihmisiä, että niitä alkoi tulla niin paljon ja me mietin, mistä näitä nämä yhtäkkiä tulee, että itsellä niin kuin, nämä hautui nämä asiat niin kauan aikaa ja niin edelleen, että yhtäkkiä tulee tämmöisiä tyyppejä, joilla on kaikki selvillä niin kuin, ja tietää, miten nämä asiat on ja tämmöistä porukka alkoi tulla ja kerääntyä ja että monet oli kutsutut ja harvat oli valitut, että se oli ainakin niin kuin, siinä vaiheessa se pelin henki, että mutta sitten oli semmoisia, muotoutui myöskin semmoinen tietty ydinjoukko sitten jossain vaiheessa niin kuin enemmän 90-luvun puolella, joka kokoontui tuommoisiin rituaalistisissa merkeissä rumpu chant ja näin poispäin. Tämmöistä touhua myöskin sitten viriteltiin monta vuotta, niin kuin. Mutta se kiinnosti aika pientä joukkoa ihmisiä ja koko ajan vähemmän ja vähemmän. Mutta tämmöisiä kokoontumisia mun tietääkseni järjestää edelleenkin ehkä kerran vuodessa ja näin niin kuin jossain päin Suomeen.
Miten sitten 80-luvun juppi Suomessa suhtauduttiin takkutukkiin, kuten sinun?
No, mä aloin kasvattaa dreadlocksia vasta 88-89, että se oli sitten enemmän 90-luvun puolella meni. En mä osaa oikein sanoa sitä, että sitä osaa niin kuin ehkä erottaa siitä muusta suhtautumistavasta, että tiedät, kun mä oon kuitenkin tämmöisessä vapaassa ammatissa ja noin toiminut, että mulla ei ole, ja taiteilija ja noin, että mulle se ei ole ehkä nyt ollut semmoinen. Mutta sanotaan, että mulla on 4 lasta, että niihin ei suhtauduttu hyvin. Koska ne oli dreadlocksia syntymästään saakka. Niihin ei suhtauduttu hyvin, sen mä voin sanoa sitä, että tämä keskiluokkainen yhteiskunta ei pystynyt niin kuin käsittelemään, että niihin ei suhtauduttu hyvin.
Joudutko sitten ongelmia esimerkiksi sosiaalitoimen kanssa tai vastaavaa, tai joutuvatko sinun lapsesi ongelmiin?
Ei mitään, ei sosiaalitoimen kanssa eikä minkään tuommoisen kanssa, vaan siis ihan tämän ympäröivän koulumaailman yhteiskunnan muiden lasten ja heidän vanhempiensa niin kuin että nämä niin kuin näitä tätä ongelmia tai terroria miksi sitä nyt haluaa sanoakaan niin kuin synnytti ei niin kuin tämä yhteiskunnan niin kuin hoivaava taso ei sillä ollut mitään ei niin kuin yhteiskunta millään tavalla puuttunut tähän eikä ollut mitään syytä puuttuakaan niin kuin mutta siis se että lapset kohtasivat hyvin paljon niin kuin terroria siinä vaiheessa, kun ne meni kouluun ja niin edelleen siitä lähtien, niin, että sitä ennen ei nyt ollut, oli niin kuin rajatumpaa se elämä, että, mutta sitten kun ne meni tuonne kentälle, niin se muuttui paljon raaemmaksi se touhu.
Onko lapsella se yhä rastat?
No, 3 on, 1 heistä on leikannut tukkansa, mutta 3 on dreadlocksit edelleenkin.
Lämmin kiitos haastattelusta, Kari Kosmos.
Kiitos.